o sector terciario en Galicia. É o predominante, representando arredor do 70% da poboación activa e do Produto Interior Bruto Galego. Comercio. É a principal actividade, con máis da metade do sector terciario. As exportacións supoñen unha alta porcentaxe do Produto Interior Bruto Galego por riba do 40%, superando a media estatal. Disto son responsables os sectores como a industria alimentaria, a automobilística e a enerxética. A balanza comercial é positiva, ao haber máis exportacións que importacións. Con todo, o Produto Interior Bruto per cápita sitúase por debaixo da media do Estado. Turismo. É un subsector clave, aínda que representa unha porcentaxe menor que a media estatal debido á súa estacionalización. Con todo, segue a medrar, superando en 2024 os 8 millóns de turistas. Predomina o turismo estatal, procedente de lugares como Asturias, Castela e León ou Madrid. Asturias nos últimos anos continúa a aumentar o turismo internacional, acadando xa o 30% e que provén principalmente de Portugal, Estados Unidos, Italia e Alemanha. Os destinos máis visitados son cidades como Santiago de Compostela, A Coruña ou Vigo, ademais das Rías Baixas e do Camiño de Santiago. A oferta abrangue desde o turismo de costa ata o cultural, pasando polo natural ou o termal. O crecemento masivo do turismo nos últimos anos provoca reaccións semellantes ás que experimentan outros destinos estatais. Cada vez son máis as voces que piden unha mellor regulación do sector para acadar un crecemento sustentable e respetuoso co medio. Transportes. O transporte por estradas moviliza a diario un gran volume de persoas e mercadorías, sobre todo en vías de alta capacidade, autovías e autoestradas. No transporte de pasaxeiros é fundamental tamén a rede ferroviaria, que nos últimos anos incorporou a alta velocidade en algúns tramos. Tanto na rede de estradas como na de ferrocarril aprecias o maior peso das conexións no eixo atlántico en comparación con outras zonas do interior de Galicia. O transporte marítimo é vital na importación e exportación de mercadorías a través de grandes portos comerciais como Vigo e A Coruña. Para o transporte aéreo conta cos aeroportos da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.